إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، ilk olarak özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Müəllif rəhməhullah yeni bir bab gətirir, yeni bir fəsil gətirir. Fəslin adını bu cür adlandırır: Bəbu mən haqqa və təvhid daxiləl cənnətə bi qeyri hisab. Kim ki tövhidi lazımı tərzdə yerinə yetirərsə, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. Yəni, etdiyi hər hansı bir günaha görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaq. Yəni, o şəxslər ki, buna layiqdir, günah etsələr belə o günahlarına görə sorğu-sual olunmadan cənnətə daxil olacaqlar. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, o şəxslər ki, cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqlar, həmsinin o şəxslər qəbir əzabı görməyəcəklər. Yəni, qəbir əzabı görmədən və qiyamət günü də sorğu-sualsız birbaşa olaraq cənnətə daxil olacaqdır həmin o şəxslər. Kim ki, tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirərsə, həmin o şəxs onlardan olacaqdır. Tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirmək üçün 3 dənə şərt var. Bu 3 şərtə kim ki əməl edərsə, tövhidi tam olaraq lazımi tərzdə yerinə yetirmiş olur. Bu şərtlərdən birincisi elmdir. Birincisi elmdir. Yəni, insan bir şeyə əməl etməzdən öncə öyrənməlidir, yəni bilməlidir. Ona görə də birinci şərt elmdir. Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Fa'lam ennehu la ilaha illallah." Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Məhəmməd surəsi 19-cu ayə. Allah Subhanahu taala burada tövhiddən qabaq "Fa'lam" deyir. Yəni bil, öyrən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Birinci elmi deyir, sonra tövhidi deyir. Ona görə ən birinci tələb olunan şey elmdir. Yəni, insan tövhidi lazımi tərzi yerinə yetirmək üçün ilk növbədə ondan tələb olunan şey elmdir. Birinci elmdir. Yəni, keçən dərslərimizdə buna toxunmuşuq, ona görə çox dərinə getmirik. İkincisi, eytiqaddır. Öyrəndiyi şeyə eytiqad eləməlidir. O insan ki, eytiqad eləyirsə, ikinci şərtə əməl etmiş olur. Yəni, bildiyinə eytiqad etməyində ikinci şərt itir. Ona görə də ikinci şərti də yerinə yetirməlidir. Yəni, öyrəndiyinə eytiqad eləməlidir. Yəni, Allah subhanahu tanıdıqdan sonra, tövhidi bildikdən sonra ona eytiqad eləməlidir. Üçüncüsü isə ona əməl eləməlidir. Bu iki şərt olarsa, üçüncüsü olmazsa, tövhidi lazımi tərzdə yerinə yetirmişlərdən olmur. Ona görə də bu üç şərt biri-birindən asılı olan şeylərdir. Birinci elmdir, öyrənməlidir, Allahı tanımalıdır, tövhidi bilməlidir. İkincisi, ona eytiqad eləməlidir. Üçüncüsü də ki, o bildiyinə, o həmin o tövhidə əməl eləməlidir. Kim ki, bu üçünə lazımı tərzdə, lazımınca yerinə yetirərsə, yəni Allah Subhanahu istədiyi kimi yerinə yetirərsə, həmin insanlar cənnətə birbaşa sorğu-sualsız daxil olacaqlar. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyən qeyd elədiyi kimi, hətta qəbr əzabı görmədən belə cənnətə daxil olacaqlar. Günah etsələr belə həmin günahlarına görə sorğu-sual olunmayacaq həmin o insanlar. Yəni, burada heç inşallah deməyə də ehtiyac yoxdur. Çünki Allah Subhanahu vədi haqqdır. Hər hansı bir hökmdə Allah Subhanahu taala deyib ki, yəni və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, bu cürə olacaq, demək olacaq. İnşallah deməyə ehtiyac yoxdur. Və müəllif rəhməhullah ilk olaraq Nəhl surəsinin 120-ci ayəsini gətirir burada. Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnne İbrahimə kana ummeten qanitan lillahi hanifan və lam yekun minel müşrikin." Allah Taala Nəhl surəsi 120-ci ayədə buyurur ki: "Həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hanif bir rəhbər idi." İbrahim əleyhissalam bildiyiniz kimi 5 əzəmətli ulul əzm adlanan peyğəmbərlərdən biri idi. Allah Subhanahu taala onu yer üzünə göndərəndə yer üzündə tuhid əhlini daşıyan heç kəs yox idi. Hamısı şirk üzərində idi. Bilirsiniz, İbrahim əleyhissalam Nəmrud hakimin dövründə Allah Subhanahu taala onu göndərir. Nəmrud da ki, rububiyyə, yəni Allahlıq iddia edirdi, özünün Allah olmasını iddia edirdi. Nəmrud kafir idi və insanları ona tabi olmağa çağırırdı. İbrahim əleyhissalam gələndə bütün insanlar, xüsusən də onun qovmu, ulduzlara və həmçinin də heykəllərə ibadət edirdilər. İbrahim əleyhissalam İraqın Dəbil adlanan yerində yaşayır. Bilirsiniz, yəni Qur'an-ı Kerimdə oxumursunuz onun qıssasını, sonra qovmu ilə arasında mübahisələr olur və çətinliklər olur, sonra İbrahim əleyhissalam Allahın izni ilə hicrət edir. Yəni, Dəbildən hicrət edir, İraq yerlərindən hicrət edir, Şama, oradan da ki, Hicaza hicrət edir. Şamda da ki, bildiyiniz kimi İshak oğlu olur və onun qovmundan gələn, onun belindən gələn Yahudilər, Hicazda isə İsmail əleyhissalam olur, İsmail peyğəmbər olur və onun belindən də gələn ərəblər olur. Yəni, İbrahim əleyhissalam həmin o insan idi ki, hansı ki Allah yolunda nə qədər çətinliklər görüb, onunla belə səbr eləyib. Nəinki səbr eləyib, səbrin ən üstün mərtəbəsinə layiq olub o insan. Yəni, özünün hekayəsini oxumusuz, hətta onu oda belə tullayırlar, səbr eləyir. Hətta Allah subhanahu taala onu, oğlunu kəsməsini əmr eləyir. İbrahim əleyhissalam heç usta demədən razılaşır oğlunu kəsməyə. Hətta oğlu İsmail əleyhissalam da razılaşır. Allah subhanahu taala buyurur ki, qale ya əbəti. İsmail əleyhissalam buyurur ki, ey atacığım, if əlmətu umər, sənə əmr olunanı yerinə yetir, səhtəcidunin inşallah minə sabirin. Məni səbir edənlərdən görəcəksən. Həqiqətən də elə olur, bu imtihan olur. İbrahim əleyhissalam həmçinin İsmail əleyhissalam imtihan olur. Və İbrahim əleyhissalam bu imtihanlardan Allahın rızasını qazanaraq, səbirin ən üstün mərtəbəsini qazanaraq bu imtihanlardan çıxır. Yəni Allah subhanahu taala onu ona görə bu ayədə qeyd eləyir. İnne İbrahimə kana ummeten qanitan lillahi və lam yekun minel müşrikin. Həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi və müşriklərdən deyildi. Nəyə görə İbrahim əleyhissalamı qeyd eləyir? Bayaq dediyim kimi, çünki yer üzündə tövhid əqidəsini daşıyan heç kəs olmadı. İbrahim əleyhissalam zamanında tək olur. Allah'a heç bir şey şərik qoşmur və sonralar isə Allahın təkliyinə insanları çağırır. Ona görə də Allah Subhanahu taala burada buyurur ki, rəhbər idi. Yəni təvhid əhlinin rəhbəri İbrahim əleyhissalam idi. Çünki o cür çətinliklərin qabağında tək olmasına baxmayaraq, cavan uşaq olmasına baxmayaraq təvhidi lazımınca yerinə yetirdi və ona gələn müsibət, bəla, imtahanların hamısından Allahın rızasını qazanaraq səbrin ən üstün mərtəbəsi ilə o imtahanlardan çıxdı. Allah Subhanahu taala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti. Müti nə deməkdir? Müti yəni ibadətdə davamlı olan, ibadət edir və o ibadətində davamlı olan şəxs müti adlanır. İbrahim əleyhissalam da o cür insan idi. Allah'a lazımınca ibadət edirdi və o ibadətini tərk etmədən davamlı olaraq yerinə yetirirdi. Necə ki onun oğullarından biri, yəni oğullarından biri Muhammed əleyhissalam kimi, Muhammed peyğəmbər kimi. Yəni oğul dedikdə, yəni birbaşa oğlu yox. Yəni onun sülaləsindən gələn Muhammed peyğəmbər kimi. Necə ki Ayşə rəziyallahu anha onun alnı vəsf edərək buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hər bir halında Allahı zikr edirdi. Bir oturanda, qalxanda, yatanda, duranda, yeyəndə, içəndə, hətta ayaq yoluna belə gedəndə Allahı zikr edirdi. Gecə və gündüz Allahı zikr edirdi. İbrahim aleyhisselam da bu üzere idi. Allah subhanahu teala onu ona göre Kur'an-ı Kerim'de müti adlandırır. Yani devamlı olarak ibadet eden adlandırır. Sonra ise Allah subhanahu teala buyurur ki, hakikaten İbrahim Allah'a müti, hanif bir rehber idi ve müşriklerden değildi. Neye göre hanif değil? Hanif de odur ki, yani taate muhalif olan her bir şeyi terk etmek hanif adlanır. Yani Allah'a ibadete, itaate muhalif olan her bir şeyi İbrahim aleyhisselam terk edildi. Ona göre de Allah subhanahu teala onu tarifleyerek bu sıfatla adlandırır ki İbrahim aleyhisselam Allah'a müti, hanif bir rehber idi. Allah teala burada rehber imam sözünü getirir, umme sözünü getirir. Yani ummeten diyor İbrahim. Yani umme sözünü deyir. Ve biz keten derslerimizde qeyd eledik ki Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de ümmet diyəndə 4 dənə şey nəzərdə tutur. Birincisi imam, necə ki bu ayədə imam rəhbər nəzərdə tutur. İkincisi zaman nəzərdə tutur. Üçüncüsü cemaat, dördüncüsü də ki din nəzərdə tutur. Bunların hamısı ayrı-ayrılıqda yadınıza düşür ki biz dəlil gətirdik Quran-ı Kərimə. Sadəcə olaraq indi uzatmaq istəmirəm. Bu da dəlalət edir ki ərəb dili necə də zəngin bir dildir. Həmçinin Kur'an-ı Kerim necə bir zəngindir, bir dildir. Bir mənanın neçə söz, bir dənə söz neçə mənalarda işlənir. Baxın, ümmət sözünü Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerimdə 4 dənə mənada işlədir. İman, rəhbər mənasında, zaman, cemaat və din mənasında işlədir. Bunların ayrı-ayrılığına hamısını dəlil gətirir keçən dərsdə Kur'an-ı Kerimdə. Allah təala buyurur ki, həqiqətən İbrahim Allah'a müti, hənif bir rəhbər idi. Sonra da buyurur ki, وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden değildi. Allah subhanahu teala onun tuhidde, yani tuhidde devam ettiğini tesdikleyerek buyurur ki, müşriklerden değildi. Yani bakmayarak ki İbrahim aleyhisselam yeryüzünde tek olur, onunla böyle uşağılığından böyle Allah'a şerif koşmuyor İbrahim aleyhisselam. Çünkü müşriklerden olmayıp. Ona göre Allah subhanahu teala bakın, İbrahim aleyhisselamı bu ayede 4 tane sıfatla vesveredir ki, hakikaten İbrahim Allah'a müti, hanif bir rehber idi ve müşriklerden değildi. Sonra müellif rahimahullah ikinci, bir de ki İbrahim aleyhisselamın yani bir tane faydanı geydirilir ki, öz doğma atası küfür üzerinde ölür. Düz alimler ihtilaf edirlər atasının adının ne olması barədə. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 74. ayetinde Allah subhanahu teala onun atasının Azer olduğunu qeyd edir. Lakin ihtilaf var, çünkü bazı nesab alimleri qeyd edir ki onun atasının adı Azer yok, emsinin adıydı. Ancak Allah subhanahu teala, çünkü ata sözü her zaman emi sözü ile de əvəz olunur ərəb dilində. Ona göre ve hem de nesab alimleri onu xırdalıyla yiyib emsinə çıxır Azer adı, atasına yok. Ancak Allah subhanahu teala En'am suresinin 74. ayetinde buyurur ki وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اَذَرَ اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهًا İbrahim atası Azer'e deyir ki sen bütleri tanrı mı hesap edirsen? Ona göre Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin rahimahullah buyurur ki Allah subhanahu teala burada açıq aydın bəyan edir ki, onun adı Azər idi və düzgün rəy də budur ki, onun atasının adı Azər idi. Və Azər də küfür üzərində ölür və qiyamət gündə necə hədisdə gəlir, kaftar simasında əşk olunacaqdır. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci ayəni gətirir. Həmin ayə də Müminun surəsində də Allah subhanahu teala buyurur ki, وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ O şəxslər ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Allah Subhanahu taala bu surədə möminlərin sifətlərini vəsf edir və o sifətlərdən də biri budur ki, qeyd edir ki, Rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni cənnətə girəcək möminlər Rəblərinə şərik qoşmayaraq daxil olacaqdır. Bu da möminlərin ən böyük sifətlərindən biridir ki, Rəblərinə şərik qoşmayaraq, şərik qoşmadan daxil olacaqlar. Ancaq bir şeye dikkat getirin ki, ümumiyyətlə bu məsələ bəzi qardaşları çaşdırır. Şirk özü şəriətdə iki mənada işlənir. Ulunu məna və xüsusi məna. Şirkin umumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan hər bir şey şirk adlanır. Buna da dəlil var Qur'an-ı Kerimdən. Allah Subhanahu taala buyurur ki, əfərəyitə mən ittəxədə iləhəhu həvahu, bir nəfsinin istədiklərini nəfsinin istədiyini ilahiləşdirən şəxsi görmədin mi? Nəfsini, yəni nəfsini istədiyini qabağa çəkəni Allah Subhanahu taala deyir ki, ilahiləşdirin nəfsini. İstədiklərini qabağa çəkənləri Allah Subhanahu taala deyir ki, istədiklərini ilahiləşdirir. Bu ayət əlavət edir ki, insan Allahın əmri ilə yox, öz istədiyinə tabi olub bir şey eləyərsə, şəriətə müxalif. Və bu şirkdir. Yəni, həmin şeyi Allaha şərik qoşmuş olur. Ancaq bu, umumi mənasıdır. Burada şirk həmən o Allaha tutulan şərik nəzərdə tutulmur. Yəni, bunun, bu şirk dedikdə umumi mənası odur ki, şəriətə müxalif olan bir şey şirk adlanır. Bu, umumi mənasıdır. Ancaq ikinci mənası isə, yəni xüsusi mənası Allaha layiq olan, yəni tək ona layiq olan bir şeydə onun, yəni onun xüsusiyyətlərindən olan hər hansı bir şeydə ona şərik qoşulan şey şirk adlanır. Yəni həmin bu şirki Allaha qoşan cənnəti daxil olmayacaq. Birinci, umumi şirki yox. İkinci şirki. Çünki hər bir insan bu şəriətə müxalif əməllər görür. Yəni, bu da ki, insanın təbiətindəndir, heç bir insan məsum deyil. Yəni, hər bir insan günah edəndir. Yəni, bu da ki, Allah subhanət hələ insanı belə yaratdığı üçündür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, Kulli bəni ədəmə xatta, hər bir Adəm övladı xəta edəndir. Və sonra buyurur ki, Və xeyr-i xatta, o nə tövbədir? Və ən xeyirli xəta edənlər də tövbə edənlərdir. Ancaq Allah Subhanahu taala bu ayədə ki, möminləri vəsf edərək buyurur ki, "Əl-vəlləzîne hum bi-rabbihim lâ yüşrikûn", rəblərinə şərik qoşmazlar. Yəni onu nəzərdə tutur ki, həmçinin onlar Allaha asi, şəriətə bir müxalif hərəkət gördükdə ardınca gecikdirmədən tövbə edərlər. Tövbətün nasuh, yəni səmimi qəlblə, şərtlərini yerinə yetirərək Allaha tövbə edərlər. Bu da ki, bəyənilən bir əməldir. Çünki hər bir insan şəriəti müxalif hərəkət edir özündən asılı olaraq və yaxud da olmayaraq. Çünki insan naqisdir. Ancaq Allah Taalanın vəsf elədiyi şəxslər, cənnətə layiq olduğu şəxslər, cənnətə sorğu-sualsız girən şəxslərin o üçüncü şərti odur ki, əməl edir, xəta etdikdən sonra gecikdirmədən tövbə edərlər və həmin o xətalarından qayıdarlar. Sonra müəllif rəhməhullah bir qissə gətirir burada, yəni çox ibrətli bir hekayədir, varid olmuş, səhih bir hekayədir, uzundur, inşallah bunu çalışacaq bir qismini bu dərsdə, gələn qismini isə gələn dərsimizdə şərh eləyək. Hekayə budur ki, təbiinlərdən olan Hüseyn ibn Abdurrahman rahiməhullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Bu ikisi də təbiin idi. İnşallah hekayə uzundur. Hekayəni oxuyuram şərh eləmədən. İnşallah sonra dərsdə başlayacaq şərh eləmə və gələn dərsdə inşallah geniş tamamlayacaq. Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn Cübeyr dedi, sizlərdən hansınız dünən axşam batan ulduzu gördü? Yəni, bunun hamısı şahid olmuşuq. Ulduz görürsən, bəhsdən gelib batır. Səid ibn Cübeyr də onu soruşur ki, kim o ulduzu görüb? Hüseyn ibn Abdurrahman rahmehullah buyurur ki, mən görmüşəm. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkuntus salə. Ancaq mən namazda deyildim. Subhanallah, kəlməyə fikir verin. Yəni, heç ondan soruşan olmadı ki, sən namazdaydın, ayaqda namazda deyildin. Ancaq sələflər gecəni yatmayanda hamı başa düşür ki, o insan namazda olub. Çünki gecə namazı barədə danışacaq. Elə bir şeydir ki, sələflərin sifətlərindən idi. Sonra Hüseyn ibn Abdurrahman buyurur ki, mən namazda deyildim. Ardınca buyurur ki, vələkinni lüdürtu. Vələkin məni əqrəb sandımışdı. Yəni, əqrəb sandığı üçün mən gecəni yatmamışam və həmin ulduzu görmüşəm. Səid ibn Cübeyr rəhməhullah buyurur ki, fəmə sənata neynədir? Yəni, neynədir ki, keçdi?
Sonra Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, irtaqaytu, rüqya elədi. Ancaq bu müəllif rahimehullahın gətirdiyi bu rəvayət düzgündür, ancaq Müslimdəki rəvayət daha doğrudur. Orada buyurur ki, istarqaytu, yəni rüqyanı tələb elədim. Mənə olsun edilməsini kimdənsə tələb elədim. Yəni Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur. Sonra Səid ibn Cübeyr ona sual verir. Deyir ki, sənə nə vadar elədi ki, rüqyanı tələb elədi? O da buyurur ki, Hüseyin ibn Abdurrahman, bir Şabinin bizə danışdığı hədis. Sonra Səid ibn Cübeyr təzədən soruşur. Şabi sizə hansı hədisi danışır? Hüseyin ibn Abdurrahman buyurur ki, Şabidən eşitdik, bizə danışdı. Burayı da bil, Hüseyin radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə eşidir. Sonra hədisi danışır. İllə rüqyətə illə min ayn okumə. Buyurur ki, olsunla, yəni rüqyə ilə, yalnız bəd nəzər, yəni göz dəydikdə və yaxud da ilan və yaxud da əqrəb sandıqda olsun eləmək olar. Yəni rüqyə etmək olar. Gələn dərsimizdə geniş şərh eləyəcək bunların hamısını. Sonra görün, Səid ibn-i Cüveyr rahmetullah nə buyurur? Deyir, qat əhsənə mən itə ilə mətəmi. Deyir ki, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə də yaxşı, gözəl bir adamdır. Subhanallah, Səid ibn-i Cüveyr onun bu əməli ilə razılaşmır. Gələn dərsimizdə şərh eləyəcək, indi aydın olacaqsa. Onun bu əməli ilə razılaşmır. Ancaq ondan soruşur ki, sənə bu nə vadar elədi ki, sən rüqyanı olsunu tələb elədin? O da deyir ki, hədis bəhədsi deyir. Baxın, Səid ibn-i Cübeyr onunla razılaşmasa belə, hədis gətirib, əməl etdiyi üçün onu tərifləyir. Buyurdu ki, eşitdiyinə əməl edib, eşitdiyinə əməl edən şəxs necə xoşbəxt gözəl bir adamdır. Sonra Səid ibn-i Cübeyr təzədən ona buyurur. Deyir ki, vələkin, Abdullah ibn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ilə belə eşitdi. Yəni, onun hədsini danışır. Abdullah ibn Abbasın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ilə eşitdiyi hədsi Səid ibn Cübeyr ona danışır. Yəni, onun danışdığının müqabilində Səid ibn Cübeyr ona ayrı hədsi danışır. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, bir mənə ümmət göstərildi. Yəni, ümmətlər göstərildi. Bir gördüm peyğəmbər var idi. Ətrafında təxminən bir, yəni rahat deyir burada. Hədisdə rahat gəlir. Rahat da ki 3-dən 9-a qədər tutulan ədəddir. Yəni 3-dən 9-a qədər adam var idi. Yəni müəyyən bir ədəd qeyd olunur amma 3-dən 9-a qədər yəni tutulan bir rəqəmdir, nəzərdə tutulan bir rəqəmdir. Burada rahat deyir. Yəni 3-dən 9-a qədər adam var idi. Peyğəmbər sallallahu burada buyurur ki mənə göstərildi. Ancaq qeyd eləmir, nə vaxt göstərilir. Və alimlər ixtilaf eləyiblər ki, nə vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə göstərilib bu? Yəni, tez danışan biraz şey deyir ki, çünki dərsimiz biraz uzundur, istəyirəm, tamamını verir, ona görə biraz tez danışan. Yəni, bəzi alimlər ixtilaf eləyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu nə vaxt göstərilib? Bəzi alimlərin rəyinə görə İsra və Meyraç gecəsində göstərilib. Bəzi alimlərin rəyinə görə isə yox, yuxuda göstərilib. Çünki peyğəmbərlərin yuxuları da həqiqidir, vəhidir. Və Şeyx Hüseymin bu rəyi daha üstün sayır ki, ona yuxuda göstərilib və Allah aləm yəni haqqa daha çox oxşayan da elə budur ki, ola bilsin yuxuda göstərilib. Dedik Şeyx Hüseymin deyib. Bir sonra deyir, mənə bir peyğəmbər göstərildi. Ətrafında iki nəfər var idi və Peyğəmbər göstərildi ətrafında bir nəfər və Peyğəmbər göstərildi ətrafında heç kəs yox idi. Bu da o demək deyil ki, Peyğəmbərlər dəvət eləməyib və yaxud da dəvətində nazikdirdi. Yox, inşallah gələn dəstəmizdə buna geniş toplacaq. Sonra deyir, mənə bir toxum göstərildi, yəni çoxlu bir insan dəstəsi göstərildi və Muhammed Peyğəmbər buyurur ki, elə zəng elədim ki, bu mənim qövmümdür. Və mənə deyildi ki, bu Musa və onun qövmüdür. Bu Musa və onun qövmüdür. Sonra deyir, mən baxdım, ondan da böyük bir dəstə toplusu mənə göstərildi. Və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir və onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız daxil olacaqdır. 70 min nəfər cənnətə, onların içində 70 min nəfər cənnətə sorğu-sualsız və əzab görmədən daxil olacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxdı və mənzilinə daxil oldu. Sonra sahabələr fikir yürütməyə başladılar. Onlardan bəziləri dedi ki, ola bilsin onlar o şəxsdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin çətin günlərində ətrafında olublar. Yəni, dar günlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kömək ediblər. Və bəziləri də dedi ki, onlar olsun, ola bilsin, onlar o şəxsdir ki, İslamda doğulublar və Allaha heç bir şey şərik qoşmurlar. Yəni, İslam müsəlman ailəsində dünyaya göz atıblar və Allah uşaqlıqından Allaha heç bir şey şərik qoşmayıblar. Və bu cürə fikirlər yürütməyə başladılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların arasına çıxdı, yəni qayıtdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olduğu şeyləri xatırladılar, yəni fikirlərini xatırladılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onlar o şəxsdir ki, o 70 min nəfər, hansı ki cənnətə sorğu sualsız, əzab görmədən daxil olacaq, deyir, onlar o şəxsdir ki, ruhiyyəni tələb eləməzlər. Yəni, olsunu tələb eləməzlər. Kiməsə gəyib deməzlər ki, mənə olsun oxu. Sonra deyir, rüqyəni tələb eləməzlər. Bu bir. İkincisi deyir ki, damğa basdırmaqla müalicə eləməzlər. Yəni, insan qorxanda od basırlar. Yəni, onu deyir nəzərdə, çünki damğa basdırmaqla müalicə eləməzlər. İki, üçüncüsü deyir, fala basdırmazlar. Fal yox, burada adət ənənə ki var ki, məsələn, deyir, süpürgü ayağıma dəydi, qaşıq düşdü, axşam qonaq gələdi, qara pişik keçdi, nə olacaq? Bu cürə şeylər nəzərdə tutulur. Üçüncü və dördüncüsü də deyir ki, Rəblərinə təvəkkül edərlər. Sonra Ukaş ibn-i Məhsan radiyallahu anh qalxır ayağa və buyurur ki, ya Rasulullah, Allaha dua elə ki, mən onlardan olum. Peyğəmbər sağlıqsan buyurur ki, ən təmiz, sən onlardansan. Sonra ayrı bir kişi qalxır, deyir ki, fikir verin, rəvayət edən o kişinin adını çəkmir. Ədəbə baxın, subhanallah. O kişinin adını çəkmir ki, kimdir o? Çünki Peyğəmbər səsən buna, yəni, yox cavabını deyir. Necə deyir, indi görəcəksiniz. Gəlin dərsimizin inşallah Allah subhanallah vəfiq eləsin. Daha genişlər eləyir. Ona yoxda o dediyi üçün onun adını çəkmir. Buyurur ki, bir kişi daha, bir nəfər də qalxır, deyir ki, ya Rasulullah, mənə də dua elə onlardan olun, Peyğəmbər səsən üstə cavabına baxın, elə cavab qaytarır ki, o da incimir. Deyir ki, səbəqə bihə Ukaşa. Ukaşa bu şeydə səni qabaqladı. Qapını bağlayır. Çünki ona da desəydi, sən də olar, dua, onun üçün də dua eləsəydi, üçüncü gəldiyin, dördüncü, yəni qapı açıldı. Ona görə Peyğəmbər səsən qapını bağlayır. İndi inşallah çalışaqlığını geniş şərh eləyək. Bu hədisi danışan Hüseyn ibn Abdurrahmandır. Hüseyn ibn Abdurrahman təbiindir. Yəni, özündə sifadı, yəni Buxari Müslim ona rəvayət eləyir. Yəni, etibar olunacaq bir şəxsdir. Hədisi danışdığı şeylərdə qəbuldur. Hüseyn ibn Abdurrahman danışır. İlk Səid ibn Cübeyrin yanındaydım. Səid ibn-i Cübeyr kimdir? Bu barədə biraz geniş danışmaq istəyirəm. Çünki Səid ibn Cübeyr özü təbiindir. Yəni, təbiin nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməyib. Ancaq onun sahabələrini görüb, həmin şəxs təbiin atanır. Yəni, Səid ibn-i Cübeyr də təbiin idi. Yəni, sahabələri görən, ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görməyən bir insan idi. Səid ibn-i Cübeyr həddindən artıq İslam tarixində iz qoyub. Yəni, onun rəvayət etdiyi hədisləri Buxari Müslim inad etmədən qəbul edirdilər. Həmçinin də digər hədis alimləri qəbul edir. Çünki Səid ibn-i Cübeyr doğrudan da həm çox elmli təbiin idi. Yəni, həddindən artıq elmli idi. Həmçinin də həddindən artıq ibadətə meyilli idi, ibadət edirdi. Həm də həddindən artıq İslam üçün özündən sonra çoxlu əməllər qoyub edir. Allah Subhanahu-taala-dan istəyir ki, onun günahlarını bağışlasın və onu cənnət əhlinə eləsin. Yəni, həmin o şəxsin çox danışmaq istəmirəm, bir dənə ölüm halını xatırlamaq istəyirəm. Ancaq bir-iki məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Əsfəq bin Zeyd buyurur ki, onun ibadətindən danışır. Bir Səid ibn-i Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Aydın gəlir, qardaşlar, Asiya. Bir Səid ibn-i Cübeyrin bir dənə xoruzu var idi. Və bu xoruz onu gecə namazına çağırdı. Yəni,
oruç bağlayırdı gece namazı vaktinde her zaman, her defa. Sa'd ibn Cübeyr onun sayesinde gece namazına kalkırdı ve gece namazını şüphe kadar dayanmadan kılırdı. Ve bir gün öyle olur ki oruç bağlamış, Sa'd ibn Cübeyr de sübh namazına uyanır ancak gece namazını kılabilir. Hemen günü Sa'd ibn Cübeyr gece namazını bırakır. Bu da buna çok ağır gelir. Çünkü Sa'd ibn Cübeyr hem bir şey gece namazı kılardı, hem senin de gece namazı kılmanın büyük bir fəziləti var. İnşallah toxunacaq dərsimizdə. Bu Sa'd ibn Cübeyr ağır gelir. Ve hissedir, dua edir ki Allah Teala sen səhvi kəssin. Toruz ondan sonra bağlamır. Allah anası buyurur ki, bundan sonra ey oğlum diyor, bir daha heç bir şey için bəddua eləmə. Təsəvvür edirsiniz. Dua edir, korusun, Allah satır, qəbul edir duası. Korus bir daha bağlanır. Təsəvvür edirsiniz, orasına toxunmaq istəmirdir. Bir dəfə gecə namazını bıraktığı üçün necə pis olursa, həmin o Səid ibn Cübeyr, Allah ona rəhmət eləsin. Bir dəfə. Ancaq biz, subhanallah, aylarla, illərlə namazı qılmırıq. Nəyin ki pis olduğu, heç yadımıza belə düşmür. Həmçinin Qasim bin Əbu Əyyib rahimahullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyr namaz qılırdı, gecə namazı. Bu ayə yetişdi, hansı ki Bəqərə surəsinin 281-ci ayəsidir. Allah Teala buyurur ki, "Vəttəqu yevmən turcaun fihi ilallah." Bir Allahın dərgahına qayıtdığınız gündən qorxun. Yəni o gün sizin halınız necə olacaq? Allahın qabağında durduğunuz gün. Bir Səid ibn Cübeyr bu ayəni 27 dəfə təkrar eləyib ağlayırdı və obri ayəyə keçə bilmirdi. O cürə ibadət əhli idi. Hətta Hilal ibni Hilal buyurur ki, rahmetullah buyurur ki, Səid ibn Cübeyr Kəbəyə daxil oldu, bir rükətə bütün Quranı xətm elədi. O cürə ibadət eləyirdi. Yəni, o cürə ibadət eləyirdi. Vafa bin İyyəs buyurur ki, Səid ibn Cübeyrdir Ramazanda məğriblə işə arasında Quranı bir xətm edir. Düzdür, işə namazı bizdə çox gec qılırdı, amma bir məğriblə işə namazında Səid ibn Cübeyr Quranı xətm edirdi. Düzdür, yəni 3 gündən tez Quranı xətm eləmək bəyənir, ancaq sələflər o qədər Qurana bağlı idilər ki, yəni bu vaxtda, bu cürə tez vaxtda Quranı xətm edirdilər. Hətta onun elmi də dəryaydı, bayaq qeyd elədiyim kimi, Küfə əhli yığışır, o da Küfədə yaşayır Səid ibn Cübeyr rəhməhullah. Küfə əhli yığışır, Abdullah ibn Abbasın yanına gəlir, bəzi sualları olur. Gəlirlər Abdullah ibn Abbasın sual verirlər, Abdullah ibn Abbas buyurur ki, siz hardan gəlmişsiniz? Buyurur ki, biz Küfədən gəlmişik. Bir dən, subhanallah, biz sizin aranızda axı Səid ibn Cübeyr var. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz, səhabə. O səhabə ki, Peyğəmbər satın onun elmli olması üçün dua eləmişdi. Təbiyin barədə gönlə buyurur. Üçün arazda Səid ibn Cübeyr kimi adam var, deyir, ondan soruşun. Mənim yanıma gəlməyə ehtiyac yoxdur. Subhanallah, baxın. Meymun buyurur ki, Səid ibn Cübeyr öldüyü gün yeryüzündə elə bir insan yox idi ki, onun elminə möhtac olmasın. Təsəvvür edirsiniz, subhanallah. Necə bir insan idi. Səid ibn Cübeyrdən soruşurlar ki, insanlar nə zaman həlak olacaqlar? Çünki o vaxtı həlak olacaqlar ki, onların alimləri itəcək. Alimlər itdiyi zaman həmin insanların həlak olma vaxtıdır. Səid ibn Cübeyr buyurur ki, o insana yəni təəccüblənirəm ki, Ramazan axır 10 günü onun işığı evindən bir işıq göstərən, yəni yata bir. O cürə vaxtlarını boşa verər. Ancaq ben qeyd elədiyim kimi, bu elə bir insan olub ki, İslamda elə bir iz qoyub ki, onun həyatından nə qədər danışsan da azdır. Ancaq bayaq dediyim kimi bir məqama toxunmaq istəyirəm, o da ki, onun ölüm anıdır. Yəni, çox ibrətli, çox dəhşətli olur onun ölümü. Yəni, diqqətlə qulaq asıl çox maraqlıdır. Yəni, bildiyiniz kimi, Səid ibn Cübeyr rəhməhullahın yaşadığı dövrdə zalim padişah var idi, Həccac, bilmiyorsun. Həccindən artıq qəddar idi. Və bir çox müsəlmanlar ona qarşı çıxırlar. Onların arasında alim Səid ibn Cübeyr də olur. Səid ibn Cübeyr də olur. Və bu, Səid ibn Cübeyr həccəcə qarşı çıxanlardan biri olur. Sonra Həccəc bin Yusuf, həmin o zalim padşah, Səid ibn Cübeyri istəyir. Və qoşun hazırlayır, qoşunun da böyüyü Əl-Mütələmmis bin Əhvas, Əhvası qoyur. Mütələmmis bin Əhvası qoyur. Həmin o Mütələmmis bin Əhvas bir qrup, bir dəstə insan götürərək Səid ibn Cübeyri tutmağa gəlir. Və gəlirlər Şama. Gəlirlər Şama, Şamda gedirlər Xristiyan bir rahibin yanına. Xristiyan olur, kafir olur, o rahibin yanına gəlirlər. Və gəlirlər onun evinə, buyururlar ki, biz Səid ibn Cübeyr adlı bir alim var, onu tutmağa gəlmişik. Ne deyir ya? Rahib də buyurur ki, onun əlamətlərini mənə verin, mən gedim onu tutum gətirin. Və həmin o Əl-Mütələmmis bin Əhvasın qoşunu əlamətlərini verir o rahibə, kafirə, xristiyana və həmin o Əl-Mütələmmis, yəni rahib gəlir Səid ibn Cübeyrin qoşununun içinə. Yəni gecə gəlir, gələndə vəsf olunan sifətlər görür bir nəfərdə var, həmin insan da görür namaz qılır. Namaz qılır və həmin o rahib də gəlir, salam verir. Səid ibn Cübeyr namazını bitirdikdən sonra onun salamını alır. Sonra buyurur ki, Səid ibn Cübeyr istəsən, deyir, bəli, mənəm, deyir, Səid ibn Cübeyr mənəm, nə olur ki? Deyir ki, bizi göndəriblər ki, səni aparaq. Həccəcin əmridir ki, səni alın. Səid ibn Cübeyr də sual verir ki, mən mütləq getməliyəm mi? Baxın, ona qarşı çıxanlardan olur, ancaq əmir çağırdığı üçün buyurur ki, mən mütləq getməliyəm mi? Rahib deyir ki, bəli, mütləq getməlisən. Səid ibn Cübeyr Allaha həmd edir və səna edərək ayağa qalxır və həmin o rahiblə rahibin evinə gəlməyə başlayır. Gecə olur, gəlir rahibin evinə və həmin qoşunda, rahibin evində, həmin o dəstədə Rahibin evində, rahiblə Səid ibn Cübeyri göstərilir. Gəlir və rahib evə girmək istədikdə Səid ibn Cübeyrə də deyir, gir. Səid ibn Cübeyr deyir, girmirəm. Deyir, nəyə görə girmirsən, qorxursan? Deyir, yox, qorxmuram, ancaq deyir, mən deyir, kafirin evinə ayaq basmaram. Çünki rahib olur, xristiyan olur. Xristiyan dinini daşır, kafir olur, deyir, mən deyir, kafirin evinə, mənzilinə ayaq basmaram. Deyir, nətər ayaq basmasan, sən özün də bilirsən ki, çöldə qalsan, bura axşamlar şir, yəni qadın və kişi şirlər gəlir, pələnglər gəlir. Yəni, həm qadın, həm kişi şirlərlə dolu olur bura. Səni yiyərlər, yəni ona görə daxil olmazsan, qoşun da deyir ki, daxil ol. Səid ibn Cübeyr deyir ki, yoxdur, mən daxil olmayacam, mən elə burada gözləyəcəm, onlar mənə ziyan verməzdir. Onlar qoşundan qayıdıb bir quru buyurur ki, sən bəlkə kimsən, peyğəmbərsən, hə? Səid ibn Cübeyr buyurur ki, sən deyir peyğəmbərsən, hə? Deyir, mən deyir peyğəmbər deyirəm, lakin Allahın günah edən zəif qullarından biriyəm. Zəif qullarından biriyəm. Rahibə də deyirlər ki, mənə tərəyəli, o içəri girmir. Rahib də deyir ki, yox, mən deyir onun keşiyini çəkərəm, siz girin. Rahib onun keşiyini çəkir, yəni uzaqdan hündürə qalxır ki, ona gələn heyvan və ya nə isə ziyan eləməsin. Və Səid ibn Cübeyrdən deyir ki, qaçmayacaqsan, o da and istirir və əmin olur ki, qaçmayacaq, Səid ibn Cübeyr, and istirir, qaçmaram. Və Səid ibn Cübeyr həyəti gözləyir, rahib özü yuxarda. Rahib deyir ki, Xristiyan, birinci deyir ona, şir gəldi, qadın şir, yəni dişi. Şir gəlir, pələng. Ona yaxınlaşır, pələng. Gəlir ona yaxınlaşır, onu iyiləyir, ona heç nə etmədən uzaqlaşır. Sonra deyir, erkək aslan gəlir və deyir, həmin şeyi təkrar olur. Yəni, iyiləyir, Səid ibn Cübeyrə dəmir. Və o da uzaqlaşır. Rahib onu öz gözlərinlə görür, dəyişənə gəlir. Onlar getdikdən sonra rahib düşür, gəlir Səid ibn Cübeyr yanına, buyurur ki,
Sənə nəyə görə dəymədilər? Sən nə dini daşıyırsan? Daşıdığın din barədə mənə danış. Qoşun da gəlir, bunu eşidir, gəlir. Və Səid ibn Cübeyr ona İslam barədə danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barədə danışır. Rahib şəhadət gətirək İslam'a girir. Bir dənə o Allahın ona verdiyi kəramət sayəsində ki, ona aslan, pələng toxunmur, rahib bunu öz gözü ilə görür və İslam'a daxil olur. Və onun dalınca gələn qövlə, yəni o dəstə bir qrup insanlar da peşman olur, Səid ibn Cübeyrin əlini, ayaqlarını öpməyə başlayırlar. Səid ibn Cübeyr qoymur ki, belə şey eləməyin. Deyir ki, biz deyir, səni aparmağa gəlmişik, deyir. Biz səni azad edirik, çıx get. O da buyurur ki, yoxdur, sizin əmriniz, sizə nəyi əmr edirsə, onun tabi olun. Yəni, məni götürün. Yəni, sizə bu əmr, yəni, sizə əmr olunub ki, məni aparma, əlinizdə məni aparın, yəni, əmrinizə müxalif olmayın. Səid ibn Cübeyri aparırlar. Onlardan bəziləri deyir ki, indi biz nəsər eləyək? Əmrin, Səid ibn Cübeyrin gətirdiyimizə görə qoyduğu hədiyyəni, bəxşişi götürəkmi? Bəziləri deyir, siz nəsər insanlarsınız? Bəyəm siz pələngin, yəni öz gözünüzlə görmədiniz ki, gəlib ona toxunmamasını, şeylərin gözümüzdür, özümüz şahidi olduq. Və deyir, onlar deyir, Səid ibn Cübeyr apardıqlarına görə ağlayırdılar. Səid ibn Cübeyr də deyir, onlar tutduğu gündən nə yedi, nə içdi, nə deyir, gülürdü, heç nə deyir, sakit yanmışdı. Onlar qayıdıb dedilər ki, vallahidir, yer üzündə səndən xeyirli insan görməmiş. Kaş ki, səni deyir, əvvəlcədən biz tanıyardıq. Yəni, bu pisliyi sənə eləməzdik. Və onlar deyir, yol boyu Səid ibn Cübeyrdən istəyirdilər ki, Səid ibn Cübeyr onlara dua eləsin. Və Səid ibn Cübeyr onlar üçün dua edirdi. Onlar buyurur, vallahidir, biz sənin kimi insanla qastlaşmamışıq. Və Səid ibn Cübeyrə gətirib Həccəcin yanına gətirirlər. Yəni, Səid ibn Cübeyr bəyər dedim ki, onlar sərbət duraqsa da Səid ibn Cübeyr özü razılaşmaq. Gətirirlər Həccəcin yanına və salam verərək Həccəcin huzuruna daxil olur. Diqqətlə yetirin, görün sual-cavab nə tərik edir. Səid ibn Cübeyr, Həccəc bin Yusuf Səid ibn Cübeyrə buyurur ki, sənin adın nədir? Səid ibn Cübeyr adam cavab verir ki, Səid ibn Cübeyrdir. Adım Səid, atamın adı da Cübeyrdir. Buyurur ki, sənin adın Həccəc buyurur. Sənin adın Bədbəxtdir. Gör Səid ibn Cübeyr nə cavab verir? Deyir, yoxdur. Anam məni o adla adlandırmayıb. Yəni, anam məni o adı qoymayıb. Sonra buyurur ki, sənin anan xoşbəxtdir, yoxsa sən xoş, ya sən bədbəxtsən, ya da ki, sənin anan bədbəxtdir. Səid ibn Cübeyr cavab verir ki, qeybi səndən başqası bilir. Yəni, sən qeybi bilmirsən, qeybi bilən Allah Taala da Allah bilir kimdir bədbəxt, kimdir xoşbəxt. Çünki Səid ibn Cübeyr buyurur ki, sənsən bədbəxt, ya da sənin anan bədbəxtdir. O da cavab verir ki, qeybi səndən başqası bilir. Yəni, sən bilmirsən qeybi, sən verdiyin də kimin bədbəxt olduğunu sən deyə bilmərsən, çünki bu qeybi bir məsələdir. Sonra Həccac ona buyurur ki, sənin dünyavı o dilə əvəz edəcək. Səid ibn Cübeyr ona nə cavab verir? Deyir, əgər deyir, bu sənin əlində olsaydı, sənin ilah olduğunu qəbul edəcək. Yəni, dünyanı o dilə əvəz eləmək sənin əlində olsaydı, sən ilah olardın. Mən də bunu qəbul edəcəkdim. Həccacı görür, necə cavab verir? Deyir ki, Peyğəmbər Muhammed barədə, sallallahu aleyhi və sələm, barədə rəyin nədir? Səid ibn Cübeyr buyurur ki, Allahın rəhmət olaraq insanlara hidayət üçün imam olaraq göndərdiyi bir Peyğəmbərdir. Deyir, bəs mənim barədə fikrin nədir? Cənnətliyəm, yoxsa cəhənnəmliyik? Həccəc ondan soruşur. Buyurur ki, cənnətə girsəydin, oranın əhlini görərdin və oranın əhlini tanıyardın ki, kim cənnətliydi, kim cəhənnəmlik. Yəni, Səid ibn Həccəc ona suallar verir. Sualların müqabilində istədiyi cavabı ondan ala bilmir. Ki, verirsiniz alimin cavablarına. Deyir ki, xəlifələr barədə fikrin nədir? Deyir ki, mən onların heç birinə Allah dərgahında zamin durmuram.
Yani ben kimim ki Allah dərgahında kiməsə zamin durum? Deyir ki, onlardan hansını daha çox istəyirsən, daha çox səni təəccübləndirir, daha çox xoşuna gəlir, yəni o xəlifələrdən hansı. Buyurur ki, Rəbbimin daha çox, Rəbbim deyir, onların hansından daha çox razıdırsa, mən də ondan da ondan razıyam. Deyir, sənin Rəbbi, yəni Xaliqdir, Yaradandır, onların hansından daha çox razıdır. Deyir, o elin, deyir, məni Allahın dərgahındadır, deyir. Sonra görür həccəc nə buyurur? Deyir ki, vay sənin halına. Səhid ibn-i Cübeyr görür nə buyurur? Deyir, vay o şəxs sənin halına ki, cənnətdən uzaqlaşıb, cəhənnəmi qazanıblar. Sonra həccəc buyurur ki, özün üçün ölümsiz və həmin ölümlə səni öldürür. Yəni, hansı ölüm istəyirsən, belə səni o cürə də öldürür. Buyurur ki, Səhid ibn-i Cübeyr, fərqi yoxdur, deyir. Sən özünsün, hansı ölümlə öldürmək istəsən, öldür. Onsuz da inşallah, qiyamət günü həmin cürə də mən səni öldürəcəyim, deyir. Mən səndən əvəzimi alacaqam. Sonra görünə bu, istəyirsən, deyir, səni bağışlayayım. Deyir, istəyirsən, deyir, səni bağışlayayım. Yəni, səni bağışlayayım, çıxıb gedəsən, buyurur ki, əgər bir bağışlamaq sənin əlindədirsə, bəs Allah Taala kimdir? Yəni, sənin əlində deyil, Allahın əlindədir bağışlamaq. Həccəc özündən çıxır hissəni, əmr edir ki, boynunu vurur. Bir o icazı alır ki, mənə icazı verir, ölümümdən qabaq iki rükət namaz qılır. Və deyir ki, yəni icazı verirlər ki, ona iki rükət namaz qılsın, amma görün Həccəc nədir? Bir ancaq deyir, icazı verin, deyir, ona iki rükət namaz qılsın. Ancaq onu xristiyanların Kəbəsinə tərəf döndərin. Səhv edirsiniz, Kəbəyə tərəf döndərin. Xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin. Yəni, xristiyanların qibləsinə tərəf döndərin. Sonra Həccəc bu ayəni oxuyur ki, Fəəynə mətüvəllü ucuhəkum fətəmmə vəcxullah. Üzünüzü hansı tərəfə döndərsiniz də, yəni, hansı tərəfə namaz qılsınız və Allah s.ə.v. yəni Allahın üzü o tərəfdədir. Hansı tərəfə qılsan qıl, amma onu xristiyanların qibləsi tərəfə döndərir. Sonra Səid ibn-i Cübeyr buyurur ki, mən də deyir, Məryəm əleyhissalamı Allaha sığındığı kimi, mən də deyir, onun kimi sənə sığınıram. Deyir, o da buyurur ki, Həccəc deyir, Məryəm əleyhissalam necə Allaha sığınır? O da bu ayəni okur ki, Səid ibn-i Cübeyr, İnni uizu bir rəhməni minkə imkün təfəqiyyət. Əgər sən təqvalısansa, yəni səndə əgər heç olmasa təqva varsa, mən yəni rəhmana sığınıram. Bu ayəni okuyur. Sonra Səid ibn-i Cübeyrin əmr edir ki, boynunu vurun. Boynundan qabaq əllərini açıb dua edir ki, Allahım deyir. Buna deyir, fürsət vermə ki, məndən sonra kimisə bu cürə öldürsün. Səid ibn-i Cübeyri öldürürlər. Həccəc ondan sonra cəmi bir nəfəri öldürə bilir. O da adi ölümlə öldürür. Sonra Həccəc onu öldürən kimi xəstələnir. 25 yıl xəstə yatır, həkim çağırırlar. Həkim çağırırlar, həkim gəlir. Və Həccəc ibn-i Yusuf da mədəsindən şikayət edir. Və həmin o həkim gəlir, ət parçası götürür və əti təmizləyir, ipə bağlayaraq qanına sallayır və bir müddət qaldıqdan sonra çıxardanda görür ki, ət parçası qan olur. Deyir ki, hə, Həccəc, artıq sənin vaxtın gəlir, ölümün gəlir. Və Həccəc də o cürə vəfat edir. 25 gün yaşayır Səid ibn-i Cübeyrdən sonra. Həmin o bu rivayətdə gələn Hüseyn ibn Abdurrahman rahmehullah təbiin Hüseyn ibn Abdurrahman rivayət edir. Buyurur ki, Səid ibn Cübeyr'in yanında idim. Həmin o Səid ibn Cübeyr həmin danışdığın təbiyin idi. Hansı ki, İslamda bu cürə üst olur, onun ölümü bu cürə dəhşətli olur. Sonra buyurur ki, Səid ibn-i Cübeyr, sizlərdən hansınız gecə batan o ucuzu görür. Yəni, Hüseyin ibn-i Abdurrahman buyurur ki, mən. Sonra buyurur ki, əmə inni ləm əkuntus sələ ancaq deyir, mən namazda deyildim. Yəni, gecə namazında deyildim. Alın, baxın, bunu demək istəyirəm. Sələflər, kimsə oyaq qaldısa, bu gecə bəlkə gecə namazıdır. Yəni, sələflərin simalarından, sifətlərindən idi ki, onlar gecə namazını tərk eləməzdilər. Çünki vacib əməllərdən sonra ən fəzilətli əməl məhz gecə namazı. Gecə namazı. Həmçinin Allahın sevgisini qazanmaq üçün ən böyük amillərdən biri də gecə namazıdır. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə dəfələrlə gecə namazı barədə danışır və onu qılanları tərifləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxmayaraq ki Allah subhanahu onu keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gecə namazını tərk eləməzdi. Hətta o qədər gecə namazı qılırdı ki, qazanı belə qanıyırdı. Özü Aşar radiyallahu anhın həbsində gəlir, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o qədər gecə namazı qıldı ki, hətta qazanından qan belə gəldi, buyurdum ki, ya Rasulullah, Allah subhanahu sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamayıbmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, əfələ əfvən əbdən şəkura, bəyəm Allahın şükür edən qullarından olmayınmı? Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, nə, fərz namazından sonra hansı namazın ən əfzəl sayılması barədə soruşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, fərz namazlarından sonra ən əfzəl sayılan namaz gecə namazıdır. Həmçinin Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasıdır. Fəsəfəni deyirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müminin şərəfini gecə namazını qılmaqda adlandırdı. Gecə namazını qılmaq müminin, müsəlmanın şərəfidir. Gecə namazını qılmaqda görürsən ki, çox müsəlmanlara nəsib olunur. Yəni Allah subhanahu müvafiq elədiyi az bir qismə müvafiq olur bu gecə namazı. Ancaq hər bir müsəlman gecə namazına durmaq üçün çalışmalıdır və gecə namazına durmaq üçün, qalxmaq üçün hansı ki, orada şərtlər var, o şərtlərə o səbəbləri yerinə yetirməlidir ki, Allah s.ə.q. onu gecə namazına müvafiq eləsin. Yəni, o şərtlərdən birincisi də budur ki, səmimi qəlbdən müsəlman dua eləməlidir ki, Allah s.ə.q. onu müvafiq eləsin ki, gecə namazına dura bilsin. İkincisi, gecə namazının heç olmasa fəzilətini bilməlidir. Fəziləti barədə oxumalıdır. Yəni, bu cür hədisləri bilməlidir ki, onun dində olan yerini, o namazın dində olan yerini dərk edə bilsin. Üçüncü, yatmazdan əvvəl çox yeməməlidir. Dördüncüsü, yatağa girməzdən öncə yatmaq ədəblərinə riayət eləməlidir. Beşinci, gündüz az da olsa yatmalıdır, dincəlməlidir. Altıncısı, işə namazından sonra çalışmalıdır ki, tez yatsın. Yəni, iş yoxsa tez yatsın. Yedincisi, fərz namazlarını vaxtında qılmalıdır. Səkizincisi də ki, qiyamət günü barədə düşünüb, onun üçün nə hazırladığını daima ağlında saxlasın. Yəni, hər bir müsəlman yatağına girib yatmazdan öncə düşünməlidir ki, mən bugün Allah üçün qiyamətim üçün nə eləmişəm. 9-cu da çalışmalıdır ki, tək namazlı halda yatsın. 10-cu da ki, günahlardan uzaq olmalıdır. Bu şərt də 10-cu amil də ən böyük amillərdən biridir ki, Allah Subhanahu taala insanı gecə namazına durmağa kömək edir. Necə ki, İbrahim ibn Ədhəm, Allah ona rəhmət eləsin, yanına gəlib buyururlar ki, bir nəfər gəlir onun yanına buyurur ki, gecə namazına qalxa bilmirəm, bunun əlazını mənə nə? İbrahim ibn Ədhəm, rahimahullah buyurur ki, gündüz Allaha asi olmaq ki, gecə namazına qalxa biləsən. Gecə namazına qalxmaq böyük şərəfdir və Allah Subhanahu da bu şərəfi asi qullarına vermir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, müminin şərəfi gecə namazının durmasıdır. Həmçinin, yəni sonra rahimahullah buyurur ki, təsdiq edərək buyurur ki, etdiyim bir günah ucbatından 5 ay gecə namazına qalxa bilməmişəm. 11-ci amillərdən də 11-ci odur ki, yuxudan qalxmaq üçün hər hansı bir şeyi vasitə götürsün. İnsana desin, onu qaldırsın və yaxud da saat və yaxud da bir şeyləri vasitə götürsün ki, gecə namazına qalxmağa ona kömək eləsin. Yəni, gecə namazının faydaları həddindən artıq çox bunlardan bəhs edirik. İlk odur ki, Allahın sevgisini kazanmağa ən böyük amillərdən biridir. Səbəb ki, Allahın sevgisini qazanasan. Biz ki, Əbu Dərdə rahimehullah radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən eşitdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, üç nəfəri Allah qala sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Təsəbbür edəyiniz, Allah səqələ üç nəfərlə o üç nəfəri sevər. Onlarla gülər və onlarla sevinər. Onlardan da biri hansıdır? İkincisi odur ki, gözəl qadını yumuşaq və rahat yatağı ola-ola gecə namazına qalxar. Oca Allah deyə, o öz nəfsinin istəyini tərk edib məni zikir edir. Əgər o istəyib yatar, təsəbbür edir ki, gözəl rahat yerindən yuxunun şirin vaxtında qalxır və Rəbbinə ibadət edir, Allah s.ə.q. o insanı sevər, o insanla gülər, o insan sevinir, o insan sevindir ki, Allah s.ə.q. İkinci o ki, cənnətə girmək üçün ən böyük amillərdən, ən böyük səbəblərdən biridir, gecə namazını qılmaq. Necə ki, Abdullah ibn-i Sələm Yahudi olur, radiyallahu anh, Allah ona razı olsun, Yahudi olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Mədiniyə gəldikdə, o da Yahudi olur, deyir ki, gedim ona baxın, görüm o kimdir. Amun Mədiniyə qırağına tərəf gedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görsün. Və bu da gedir elə-belə ki, görüm o kimdir ki, özünü Peyğəmbər hissə edir. Gəldikdə görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin üzünə baxır, baxan kimi deyir ki, vallahi bu insan yalancı deyil. Vallahi bu insan yalancı deyil. Və buyurur ki, ondan işitdiyim ilk sözdə bu oldu ki, Peyğəmbər səsən buyurdu ki, ey cəmat, salamı yayır, kasıbları yedirdirin, insanlar yatan zaman namaz qılın və beləliklə də cənnətə daxil olun. Bu əməlləri edin ki, cənnətə daxil olasın. Təsəvvür edin, Peyğəmbər səsən Mədiniyə gəlir, onlara nəsrət edir, ilk üç dənə şey nəsrət edir. Üç şeydən də biri görür, nə olur, gecə namazına qalmaq. Bununla buyurur ki, bunun müqabilində də cənnətə daxil olun. Üçüncü, gecə namazını qılan şəxsi, şəxs gecə namazını qılan kimsə Peyğəmbərin sünnətinə əməl etmiş olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən böyük sünnələrdən birinə əməl etmiş olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu bizə tövsiyə edib bayaq gördüyümüz hədislərdə də, özü də nə səfərdə ikən, nə də evdə çətinlik olmasına baxmayaraq gecə namazı tərk etmirdi. Ona görə də sələflər, əməli salih insanlar gecə namazını tərk edənlərə baxardılar. Necə ki, dördüncü amillərdən də, səbəblərdən də biri budur ki, əməli salih insanların adətlərindən sayılır gecə namazına qalxmaq, gecə namazını qılmaq. O bayaq qeyd elədiyim kimi, əməli salih insanlar bunu heç zaman tərk edəməzdilər. İmam Əhməd, rəhməhullahın yanına, bir gün qonağı gəlir, o da hədis əhli olur, hədis rəvayət edir o. İmam Əhməd də onun yatağını hazırlayır və bunu yatağının yanına başda su qoyur. İmam Əhməd gedir, özü aralı yatır, aralı yatır, yəni özü ayrı yatır, bu ayrı yatır. Və sonra İmam Əhməd səhər namazını qaldığını çağıranda görür ki, su istifadə olunmuyor. Çağırır, bunu buyurur ki, subhanallah, sən bir gecə namazına qılma, gecə namazına qılma, sən gecə namazına qalxmamsan. Və hər səhərlə buyurur ki, mən bir müsafirəm axı. Ona rəhmət buyurur ki, nə olsun müsafirəm? Sələflər gecə namazını səhərdə olarkən və yaxud da evlərində olarkən heç zaman tərk eləməzdilər. Beşinci, insanı pis əməldən çəkindirən bir vasitədir gecə namazına qılma. Altıncısı, küçük günahları aparan ən böyük amillərdən biridir. Yedincisi, bədəni sağlam saxlayan amillərdəndir. Necə ki, Bilal radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, gecə namazını qılın. Həqiqətən o, sizdən əvvəlki əməli salih insanların adətlərindən, Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən, pis əməllərdən çəkindirən, küçük günahları silən və bədən xəstəliklərini aradan qaldıran amillərdəndir. Albani hədisləri ilə bu namazın ən əksər vaxtında qılınması. Dedi ki, Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet edildi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Rəbbiniz gecənin axır üçdə biri dünya səmasına edir və deyir, mənə dua edin, dualınızı qəbul edəm. Mənə dua edənin duasını qəbul edəm. Məndən istəyənin istəyini verərəm, məndən bağışlanma diləyəni də mən bağışlayaram. 9-cu, savabın çox olması. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişinin gizlində qıldığı nafilə namazının savabı insanlar arasında qıldığı nafilə namazların savabından 25 dəfə artıqdır. Dedi, sən qılanda səni heç kəs görmür. Ona görə. Dedi ki, Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh buyurur ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dedim, ey Allahın elçisi, cənnətə daxil edən, cəhənnəmdən uzaqlaşdıran bir əməli mənə öyrət. Bir əməli mənə öyrət. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də buyurur ki, sən çətin bir şey haqqında soruşsun. Sən çətin bir şey haqqında soruşsun. Lakin o Allahın istədiyi bəndələr üçün sadələşdirdiyi asan bir əməldir. Allaha ibadət et, ona heç bir şey şərik qoşma, namaz qıl, zəkat ver, oruç tut və Allahın evini ziyarət et. İstəyirsən sənə xeyir qapılarını göstərim. Sonra Peyğəmbər özü Muaz ibn Cəbələ buyurur ki, istəyirsənsə sənə xeyir qapılarını göstərim. Bir oruc qapıdır. Yəni pis əməllərə qarşı müqavimət göstərən bir qapıdır. Sonra buyurur ki, su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Altı təsvir edirsiniz. Su odu söndürdüyü kimi sədəqə də günahları silir. Sonra buyurur ki, həmçinin kişinin gecə qıldığı nafilə namaz da bu qapılardandır. Yəni, əsasən, gecə namazını həmin o xeyir qapılarından adlandırır. Onun su da ki, müsəlmanı şərəf dərəcəsinə yüksəldir. Dedə ki, Cəbir bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına gəlib buyurur ki, ey Muhammed, Cəbrail aleyhissalam bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına gələrək buyurur ki, ey Muhammed, bil ki, möminin şərəfi onun gecə namazına durmasındadır. Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur. İndən cüssə var ki, Həsən-ül Basr öz köləsini satır. Köləsini kimə satır? Həsən-ül Basrına ehtiyacı olur və köləsini satır. O ehtiyacı olduğu üçün köləsini satır. Köləsi də gecə el əhlini, təzə ev əhlini çağırır, gecə namazını çağırır. Ev əhli durur ki, yəni süt namazının vaxtı gəlir, yetkir. Həsən-ül Basrın köləsi də buyurur ki, bən siz təhz namazından başqa sünnə namazlarını qılmırsınız. Səhər açıldıqdan sonra Həsən-ül Basrın yanına gəlir, deyir ki, məni elə bir qılınə satmışsam ki, onlar təhz namazından başqa heç bir namazı qılmır. Məni bir qaytar. Və Həsən-ül Basrı onu geri qaytarır. Səhər deyir ki, həmçinin 11-ci səbəb odur ki, insanın az yatmasına səbəbdir. Belə ki, insan çox yatanda qəlb ölür, qəlb sərtləşir və qəlb də onun ölməsinə, qəlbin ölməsinə gətirib çıxardır. Həmçinin də bədənə ağırlıq gətirir. Və bir-iki sələflərin gecə namazı barədə dedikləri sözü də oxumaq istəyirəm. Muhammed ibn-i Mumtədir, rəhməhullah buyurur ki, mənə dünyanın ləzzətindən yalnız üç şey qalmışdır. Birincisi gecə namazını qılmaq, ikincisi müsəlman qardaşlarınla birgə olmaq, üçüncüsü də ki, cəmaatla namaz qılmaq. Sonra Yezid ibn-i Ədən, Rəşid buyurur ki, bu dünyada ibadət əhlini gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımaq. İbadət əhlini, nədir edir, gecə namazından daha çox sevindirən başqa bir şey tanımaq. Sıra baxın, sevindir. Yahya ibn-i Muaz, rəhməhullah buyurur ki, gəl bir şey ilə müalicə olunur. Quranı oxuyub anlamaq, həzzindən artıq yeməmək, üçüncü gecə namazına qalxmaq, dördüncü səhərə yaxın Allaha dua etmək, beşinci dəki əməli salih insanlarla dostluq etmək. Sonra Fudeyl ibn-i İyad rəhiməhullah buyurur ki, gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruç tuta bilmirsənsə, günahlarından dolayı böyük bir xeyirdən məhrum olmuşsan. Çünki gecə namazına qalxa bilmirsə, bilsin ki, günahının ucbasından Allah subhanahu aleyhi həmin insana gecə namazına qalxmaları müvafiq eləmir. Başqa bir rəvayətdə Fudeyl ibn-i İyad rəhiməhullah buyurur ki, gecələri yatıb,
Allah'ın yada sarmayan şəxs Allah'ın sevdiğini iddia edirse yalan danışır. Əl-Xorasan rəhməhullah buyurur ki, mümin bəndə gecə durub namaz qılanda sevinər, qəlbi şad olar, yatıb qaldıqda isə kədərlərə ürəyi sıxılar. Və sonuncu da Səbit Əl-Buləni rəhməhullah buyurur ki, özümü 20 il gecə namazını qılmağa öyrəşdirdim, sonra ilki də 20 il onun ləzzətini bir qazandı. İnşallah gələn dərsimizdə rəvayəti tamamlayarıq.